SBS Radio.
Kosova deklaroi pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008. Njohjet e para filluan me njëherë. Australia njohë Kosovën, shtetë pavarur, vetëm 3 ditë pas shpalljes. Deri tani 115 vende, nga të cilët 112 nga 193 shtetë antare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, kanë njohur formalisht Republikën e Kosovës dhe 3 shtetet që nuk janë antare të OKB-s. Shumica vendeve të Bashkimit Evropian gjithashtu e kanë njohur Kosovën, 23 nga 28. 24 antarë të NATO-s nga 28 gjithsej të kanë njohur Kosovën po ashtu. Shtetet antarë të përhershme të Këshillit të Sigurimit janë të ndara përsa përket pavarësisë së Kosovës. Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Franca njohin pavarësinë e Kosovës. Rusia ka kundërshtuar dhe konsideruar ilegal aktin e pavarësisë. Ndërsa Republika Popullore e Kinës ka shprehur brengosjen e saj me këtë akt. Më 15 maj të vitit 2008, Rusia, Kina dhe India lëshuan një deklaratë përbashkët në të cilën ftojnë për negociata të reja në mes të autoriteteve të Beogradit dhe Prishtinës. Më 15 gusht të vitit 2008, Serbia zyrtarisht dërgoi një kërkesë në OKB për të kërkuar mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë rreth aktit të pavarësisë së Kosovës. Asambleja përgjithshme e OKB-s në takimin e saj në shtator të vitit 2008 vendosi ta çojë çështjen në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë vendosi më 22 korrik të vitit 2010 se deklarata e pavarësisë së Kosovës nuk është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Sot në praktë festë pavarësisë së Kosovës në kryeqytetin australian në Canberra para ambasadës së Kosovës valon flamur Republikës. 17 shkurt viti 2019 do shënon kështu 11 vjetorin e shpallës së shtetit më të ri evropian Kosovës. Kjo ngjarje ishte momenti kulminant i ëndrave të shekullore të një populli të tërë që më në fund arriti të krijojë shtetin e vet, të lirë e të pavarur. Asaj para priju një rrugtim i gjatë në vite, por që nisi të marë formë në vitet e para të shpërbërjes së ish Jugoslavisë. Filloi me grejmën e minatorëve të Trepqës në mbrojtje të pozitës kushtetuse të Kosovës, për të vazhduan më pas me ndryshimet e kushtetutës së vitit 1974, protestës së lëvizjes studentore, sulmet e forcëve sërbe në prekaze, deri të ngjarja që vuri themelet e historisë re bombardimet e aliancës së veri atlantike në caqet sërbe. Të kthehemi 11 vite prapa dhe kujtojmë se si ndodhi shpallja pavarësisë. Të mbledhur në Kuvendin e Kosovës më 17 shkurt të vitit 2008, ligjvënësit kosovanë në shkruan deklaratën e pavarësisë. Hashim Thaçi.
Ne, udhëheqësit e popullit tonë, të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj deklarate, shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Kjo shpallje e pasqyron vullnetin e popullit ton dhe është e pajtueshmëri të plot me rekomandimet e të dërguarit special të Kombeve të Bashkuara Marti Ahtisaari dhe propozimin e tij gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit të Kosovës. Ne e shpallim Kosovën në Republikë Demokratike, laike dhe shumë etnike, të uhequr nga parimet e jo-diskriminimit dhe mbrojtjes së barabartë sipas ligjit. Ne do të mbrojmë dhe promovojmë të drejtat e të gjitha komuniteteve në Kosovë dhe do të krijojmë kushtet e nevojshme për pjesëmarrjen e tyre efektive në proceset politike dhe vendimmarrëse.
Kosova me aktin e shpallur po merr përgjegjësitë që i takojnë si shtet. Dhe kështu presidenti i atërshëm zoti Fatmir Sejdiu.
Dita e sotme e ndan historinë e Kosovës në dysh. Në epokat para dhe pas pavarësisë. Pavarësinë e Kosovës e kanë krijuar breza të tërë me veprën e tyre jetësore, me punë palodhshme dhe me sakrifica që kanë bërë. Pavarësinë tonë po e shpallin para dhe me bekimin e botës në mes miqës shtanë që u gjetën pranë nesh gjatë dekadave, sidomos para një dekade kur e keqja kishte përfshirë këtë pjesë Ballkanit. Po të njëjtit miq ishin me ne edhe gjatë rimkamjes së pas luftës. Rindërtimet të vendit shkatruar nga lufta dhe okupimi janë edhe sot, janë edhe nesër.
Menjëherë pas shpalljes së pavarësisë, shkrimtari i njohur shqiptar Ismail Kadare thotë se ai ndjehet shumë i lumtur dhe se asnjë fjalë nuk do ta shprehte atë gëzim që ndjen, sot i kadare, thot se Kosova dhe Shqipëria janë dy shtete shqiptare.
Qofse Kosova me Shqipërinë do të jenë këtë etutje dy shtete shqiptare, nuk duhet haruar se ata janë dy shtete shqiptare. Domethënë, ato janë dy shtete, por kombi shqiptar mbetet një. Kombi shqiptar ka një histori të dytë që ecën paralelisht me historinë politike shtetërore. Kjo nuk ka të bëjë uniteti i kombit shqiptar është tjetër gjë dhe dy shtetet shqiptare janë tjetër gjë. Ata i bashkon koncepti shqiptar, si thua. Pallja e pavarësisë Kosovës ka një impakt ndërkombëtar, një jon ndërkombëtare që unë nuk e kam parë këto 20 vjet të ketë ndodhur për një komp ose në një shtet tjetër. Kjo tregon diçka. Kjo tregon që liria është një gjë shumë e shenjtë për njerëzit dhe pavarësisht se disa herë shtetet që kanë atë liri, popujt që kanë e harojnë që kanë, ata kanë dëshirë të dëgjojnë për lirinë, të shohin për lirinë, të mblidhen rrotull një tryeze për lirinë. Si thua, shqiptarët patën këtë fat që po ju kujtojnë botës ç'është liria. Një liri, ç'është kjo gjë kaq sublime që ne e kemi lehtë ta themi, po jo gjithmonë e ndjejmë në thellësi, sepse e ndjen më shumë nga të gjithë ai që nuk e ka lirinë. Dhe prandaj, kështu shpjegoj unë që gjithë mediat e botës janë të eksituar jashtëzakonisht nga kjo ngjarje. Dhe ajo po ndiqet nga miliarda njerëz, siç nuk është ndjekur kurrë asnjë problem shqiptar. Kjo është një gjë e gëzueshme, më duket mua. Dhe kjo është fal asaj që sa e shtrenjtë është liria për njeriu.
Por çfarë mendim pati në vitin 2008 akademik sa stabilitetsi për antarësimin e Kosovës në organizatën e Kombeve të Bashkuara? Nuk do të jetë lehtë, thot zoti stabilitetsi 11 vite më parë.
Bërja e shtetit të Kosovës do të rrumbullakoj tek edhe kur Kosova do të fitonte subjektivitetin e plot juridik, kushtetues dhe ndërkombëtar. Dhe ai akt është akt i bërjes së Kosovës antar i organizatës së Kombeve të Bashkuara. Procedurat janë shumë të vështira. Kosova për të bërë antar i organizatës së Kombeve të Bashkuara do duhet të fitonte 2/3 të votave në asamble, por ja kështu. Ky është një hap i cili do të ndiqet me hapat e tjerë.
Shqiptarët në Australi për vitorin e shpallës i pavarësisë shënojnë vit pas viti. Kjo është bërë tashmë një traditë. Në përvitorin e dytë, të cilën kompleti shqiptar e festoi në St. Albans, i ftuar ishte edhe tashmë lideri opozitës federale, zoti Bill Shorten. Në vitin 2010, zoti Shorten ishte deputet federal. Të ndjekim se çfarë deklaroi 9 vite më parë zoti Bill Shorten.
Je Brahma, Zoya dhe Zotri. Friends, I am very lucky to be the member of parliament in the Rudd Garden.
Kam knaqësi që sonte të jem me ju të festoj për vitorin e dytë të pavarësisë së Kosovës. Në 15 vjetët e fundit, shumë kosovar, me qindra mi, kanë qenë të detyruar që të largohen nga shtëpitë e tyre në kënsnimin dhe dhunën, e sikurse thot ai, pluhurit të fundit të regjimit fashisto-komunist në Evropë. Aksionet e ndërmarra nga NATO dhe të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nën administratën e presidentit Bill Clinton për të mbrojtur popullin e Kosovës nga pastrimi etnik, për mua janë një përkushtim më madhor që NATO-ja ka bën në mbar botën në 50 vjetet e fundit. Tutja i shton se Australia është një ndër shtetet e para që njohu pavarësinë e Kosovës.
Zoti i Beko, Australia dhe Kosova.
Sot pas 11 vitesh, pavarësia e Kosovës njihet prej më shumë se 100 shtete. Shifër kjo që nga disa konsiderohet e kënaqshme, nga të tjerët e pamjaftueshme. 17 shkurti është një ditë madhështore, një ditë feste ku të gjithë do të festojmë me harmoni dhe tolerancë. Dhe në asnjë moment duke mos i harruar ata, falë të cilive Kosova mund t'i gëzohet kësaj dite dëshmorëve të lirisë. Këtë vit shqiptarët e Melbourne-it janë të parët që do festojnë 11 vjetorin e pavarësisë. Sonte më 16 shkurt ata do të mblidhen në një nga lokalet e Melbourne-it në një darkë festive të organizuar nga shoqata e komunitetit shqiptaro-australian me sedi në Melbourne. Do festohet edhe në Sydney të shtunën ardhshme më 23 shkurt. Njenga veç rritë, më tërhejtë si të këtyre mbrëmjeve është fakti se në to gjindën shqiptarët nga të gjitha trojët shqiptare, të bashkuar së bashku, festojnë me zemrët e tyre këtë ditë të shënuar. Nesër, më 7000 shkurt, flamuri i Republikës e Kosovës do ngritet në sheshin e Federatës në Melbourne. Herët në mëgjes në ora 8, Komiteti Shqiptar Australian do ngrit flamurin e Kosovës për të 7-ën herë.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.